Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet, og dermed rigtig hjertelig velkommen indenfor i det gode gamle folketing, hvor vi for nylig har fået vores venner over i det andet folketing med. Det er en stor glæde, at der nu også er åbnet for butikken derovre. Og de har jo sådan set haft travlt med alle mulige ting, som vi skal prøve at se, om vi kan hitte hoved og hale i. Men vi skal faktisk også en tur ud forbi den berømte adresse 1240K Christiansborg, for vi skal se, og det bliver nok først i anden time, en lille smule på kommunalvalget, og hvordan borgerne går og har det med politikerne, og hvordan de har det med det, med det sådan lidt nære demokrati. Men det bliver først i anden time, fordi her fra en start, der er der en sag, der presser sig på, og jeg vil lige ved at sige, dækker sig til, men vi tager den op fra og ned, 360 grader rundt om den, og ser, hvad vi kan hitte ud af her. Og når jeg siger vi, så er det mine tre ærede gæster på tinge i dag. Rigtig hjertelig velkommen, Helle Degn.
Tak.
Forhenværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Også hjertelig velkommen til Bjørn Ømqvist. Forhenværende medlem af Folketinget for sådan set både Venstre og Radikale Venstre. Og sidst men ikke mindst, også hjertelig velkommen til Lars Barfod. Forhenværende medlem af Folketinget for De Konservative.
Tak for det.
De herrer og den dame, jeg vil starte med at citere Jan E. Jørgensen, medlem af Venstre, som udtrykte hele den her diskussion, der har været også internt i Venstre, men bestemt også i regeringen omkring, ja, hvad skal man kalde det, burkaforbud, skråstreg, maskeringsforbud, kært barn har mange navne. Han udtrykte det sådan her. Det er lige til Mads og monopolet. Kvindeundertrykkelse er enormt uliberalt. På den anden side er det også uliberalt at lovgive om påklædning. Lars Barfod, skal vi starte med, altså, hvis du sad i masser af monopolet, hvad vil du så sige?
Altså, her, der vil jeg spørge først vores ærede formand om, ja, om forretningsordnen.
Ja.
Er tvivlens nådegave noget, man kan bringe ind overhovedet i debatterne her? Fordi
Lars Barfod, ved du hvad, det er det. Jeg kan love dig, tvivlens nådegave kan man altid bruge i dette ting. Ja, fordi men sagen er jo, at det tilsyneladende kan man ikke over i det andet ting. Altså det er, man skal jo lande et eller andet sted derovre, ikke?
Jo, og jeg synes, det er egentlig lidt interessant med den her sag, fordi der er mange, som har været imod et forbud. Der først et burkaforbud, nu maskeringsforbud. Nogle har hele tiden sagt, de er meget i tvivl, men det er som om, efter beslutningen er taget, så er der ingen, der er i tvivl om, at sådan skal det bare være. Og jeg vil jo stadigvæk sige, jeg synes, det er en meget vanskelig sag. Altså, vi er jo alle sammen imod, at kvinder bliver undertrykt, og vi ser alle sammen burkaen som et led i kvindeundertrykkelse. Og der er ingen af os, der bryder os om et samfund, hvor man kunne risikere at se flere og flere gå rundt i sådan nogle gevandter, så man ikke kan se deres ansigt. Det er jo et meget lille problem nu, må jeg så sige. Altså, der er jo næsten ingen, der går rundt med burka. Så hvis vi skulle se på det her nu, så vil jeg sige, herre Gud, det er da lige meget, om de gør det. Og jeg vil også sige, med den, altså, med den placering, den sag har fået i debatten, så er det altså overdimensioneret den udfordring i forhold til alle de andre problemer, der ligger under hele det spørgsmål om vores kulturudvikling og radikalisering og alt det, der er det her jo et helt, helt lille afgrænset problem. Når det er sagt, ja, så vil jeg sige, jeg tror ikke, det gør den store forskel, at der kommer det her forbud. Jeg frygter, at der er nogle kvinder, som bliver hjemme i stedet for at komme ud på gaden, så bliver de endnu mindre integreret. Jeg tror også, det bliver svært at håndhæve det, for det er jo også et maskeringsforbud, hvor man skal rende rundt efter alle mulige andre, som på en eller anden måde har tildækket deres ansigt, og hvornår har man bare snørret, han er sat halstørklædet et par gange ekstra rundt op i hovedet, fordi det er koldt. Da jeg var dreng, gik jeg med elefanthue, det gør jeg så ikke mere, men altså, det var egentlig meget godt at på, når det var koldt. Det bliver svært at håndhæve.
Ja.
Så jeg synes, det er vanskeligt på den anden side. Og nu er det med tvivlens nådegaver på den ene side, og på den anden side, nu lyder jeg næsten som folk, der gør grin med Det Radikale Venstre. På den anden side, så vil jeg sige, jeg synes heller ikke, det gør noget. Altså, nu forbyder man det. Lad os så se, hvordan det går. Hvis det viser sig, at det kan bruges som et led i at begrænse antallet af kvinder, som går med burka, så er det jo godt. Så jeg har ikke de store følelser omkring det. Jeg har ikke noget problem med det forbud, for så vidt. Jeg tror bare ikke, det kommer til at få den store effekt, slet ikke på de grundlæggende problemer.
Okay, men så skal vi så ikke prøve at starte der i virkeligheden på den, på den store klinge, fordi hold op mod, altså vil det have nogen effekt, at går man, giver man køb på nogle liberale grundpiller? Det er der jo også liberale, blandt andet den gode Jan E. Jørgensen, som tidligere har sagt, at det er jo en liberal grundpille, at staten ikke skal blande sig i, hvad borgerne har på af tøj. Men bare lige for at få detaljerne helt på plads, så handler det om, at Dansk Folkeparti vil stille et forslag om et... De har tidligere stillet et forslag om forbud mod burka. Det er så blevet modereret, fordi et decideret burkaforbud tydede meget på, at ville være grundlovsstridigt. Nu hedder det så et maskeringsforbud. Man kan sådan skrive sig ud af det, formulere sig ud af det på en eller anden måde. Og det er der så nu opbakning til over en temmelig bred front efter debatten i sidste uge. Socialdemokraterne har også tilsluttet sig sammen med alle i regeringen. Og så skulle den være klaret. Så skulle den givet være barberet. Det er sådan lige det tekniske. Men Helle Dein, må jeg spørge dig?
Ja.
Altså, går man... Hvis ærne går man, når man giver køb på princippet om, at staten ikke blander sig i, hvad borgerne har på af tøj, og siger, når man, ja, så skidt pyt. Og det er ikke rigtig noget... Det er ikke et kæmpestort problem. Vi er egentlig lidt usikre på, om det overhovedet kommer til at virke. Hvem er det så, der vinder noget på sådan et forslag?
Altså,
et
jeg
forslag?
Synes, den der ideologiske diskussion er lidt vel meget op på den høje hest. Jeg har mere den tilgang, at borgere i mit samfund, de skal stå til ansvar for, hvad de gør. Også over for andre mennesker. Og derfor er jeg glad for, at det har fået den der... Og man kan godt synes, det er lidt juristeri og spidsfindigt, at man så kalder det et maskeringsforbud. Men jeg er faktisk blevet mere og mere strammer på det område, der hedder, at når ungdomshusets demonstranter vil frelægge sig et ansvar, så dækker de sig til... Og så begår de alle mulige former for kriminalitet. Og det kan jeg ikke have. Og derfor er jeg glad for, at politiet har videoer, så de mennesker, der kaster sig ud i at ødelægge, nedbryde vores samfund og de værdier, vi har bygget det op på i fællesskab, de må stå til ansvar for det. Om burkaforbudet, om maskeringsforbudet, hvordan det skal håndhæves, det er så en helt anden sag. Der mener jeg, at man på alle måder kan straffe sig ud af det. Altså, man kan sige til folk, at de, hvis de forvolder skade, de der ungdomshusdemonstranter, så må de betale for den skade, de forvolder. Det kan ikke være fuldstændig uskyldige mennesker, der skal betale for, at der er nogen, der kører fuldstændig ud af tangenten. Så derfor har jeg det sådan, at ja, maskeringsforbud, det går jeg ikke ind for, eller det går jeg ind for. Jeg går ind for maskeringsforbuddet, fordi man må stå til ansvar for de handlinger, man foretager sig i fællesskabet.
Men Helle Dein, prøv at høre, det tror jeg da også, vi er enige om, at hvis man begår kriminalitet, så skal man, så skal man straffes for det, og hvis man ødelægger noget, så betaler man for det. Hvor jeg lige vil sige, det er jo sådan en klassisk regel. Men her er vi jo ude i, at der er mange, også dem, som har stemt for det her forslag, eller vil stemme for det retteligt, som siger, at vi har meget stor tvivl på, om det overhovedet har nogen effekt.
Ja.
Og det er jo ikke mennesker, som går og sætter ild til skraldespand og smadrer bilruder og kaster sten ind i McDonald's.
Nej, nej.
Det er jo, altså, som Lars også er inde på, som sådan ikke noget problem. Det er vel mere et kulturelt øjesår, som man er lidt...
Det
kan man ikke rigtig...
Det er det også. Altså, der er jo, folk har mange argumenter for at stemme for eller imod en lovgivning. Det varierer jo utrolig meget. Mm-hmm. Og også i det her forslag er der nogen, der tillægger det religiøse motiver, deres stillingtagen. Andre er det kulturelle. Og andre igen, der er det juridiske. Altså, vi har mange forskellige begrundelser for at vil støtte et maskeringsforbud.
Men altså, overvejende, også dit eget parti, Mette Frederiksen, har også været ude at sige, det her, det handler overvejende om social kontrol. Alle er sådan set med på, at vi kalder det et maskeringsforbud, men det handler i overvejende grad om burka, og det handler i overvejende grad om social kontrol hos en befolkningsgruppe.
Og det, der er jeg glad for, at mit parti har indtaget den holdning, det har.
Og så, men så spørger jeg bare lige igen. Hvem er det, der vinder ved at indføre et forslag, som går på kompromis med nogle frihedsrettigheder, som vi har sunget højt om før i tiden, og som vi er meget i tvivl om har nogen effekt?
Der tror jeg, vi er nødt til at se realistisk på, hvad er det, der foregår på de danske gader? Altså, hvordan ser virkeligheden ud? Den har ændret sig. Vi har fået, takket være globaliseringen, har vi fået nogle andre kulturkredse tættere på os. Og der er vi nødt til at forsvare vores kultur og vores værdier og sige, vi går ikke ind for den form for social kontrol og ydmygelse af kvinder.
Men kan man ikke godt argumentere for, at fordi vi bliver nervøse for en kultur, som dukker op på vores gader i ret lille grad indtil videre, så giver vi køb på vores egne kulturelle værdier? Altså, så giver vi køb på, at staten ikke blander sig i, hvad vi går i af tøj, og så giver vi køb på individets frihed.
Jeg tror godt, at domstolene kan fortolke det. Fordi det er ikke så svært at se, om der er en burka eller en niqab, eller hvad det er, og hvad det går ud på. Det synes jeg ikke er det svære. Det svære bliver, hvordan man kan håndhæve sådan et forbud. Det skal man virkelig studere nøje, før at det her det kan blive til noget fornuftigt. Mm-hmm.
Ganske kort, er det noget, man bør gøre, inden man stiller forslaget?
Sådan burde al lovgivning
okay.
være.
Okay, godt. Bjørn Lindqvist, du skal lige have en kommentar.
Ja, det skal jeg. Maskeringsforbud i forbindelse med demonstration, og det har vi jo haft i mange år.
Ja.
Det stammer fra, da jeg selv var i Folketinget. Og der havde vi jo alle de drøftelser om afgrænsningsproblemerne i forhold til det, som Lars var inde på, hvis det nu er en kold dag. Og man trækker sit halstørklæde op over næsen, fordi den løber. Og man har måske solbriller på, fordi samtidig er der en sol lige i øjnene på en, ikke? Så er man jo maskeret, men har det et agtværdigt formål? Ja, det har det bestemt. Medmindre man ikke kan se sig for i trafikken. Så det er på plads. Det er på plads. Og det bliver håndhævet, og det bliver håndhævet strengt, skal jeg hilse at sige, fordi jeg har sager om sådan nogle demonstrationer, hvor man netop drøfter, om der var maskeret eller ej. Men med overvågningsvideoer, de billeder, som politiet står og tager med deres kameraer og fotografiapparater, jamen så har man styr på det. Det her, det er noget helt, helt andet. Det er noget helt, helt andet efter min opfattelse. Jeg opfatter det som et forsøg på at tage livet af den traditionelle, typiske danske tolerance. Jeg ved ikke, hvor typisk dansk den er, når det kommer til støtte. Men for mig, der risikerer vi altså her at løbe panden ind, eller rejse en mur af intolerance. En intolerance, fordi vi ikke vil have de parallelle samfund. Det er blevet skældsord. Når vi rejser til USA og til San Francisco eller i New York, så går vi ned i Chinatown, fordi det synes vi er så spændende. Det er et parallelsamfund, som har eksisteret masser af år. Det er noget, man har i et pluralistisk samfund, og i et dansk pluralistisk samfund, der bør vi også tillade andre kulturer, andre religioner, end den, der er den gængse på her.
Men Bjørn, hvis jeg bare lige må sætte et komma der, der er vel forskel på. Og det er jo også det, der er kernen i det her forbud. Altså, der er jo forskel på at gå ned i Chinatown og sige, I spiser noget mad, som man måske ikke nødvendigvis vil.
Jo, de klæder sig da også det.
Ja, men hvor stort en grad af social kontrol er der i kinesiske klædedragter? Der er vel ikke den samme kvindeundertrykkende klædedragt, hvor nogle mænd i det kinesiske samfund forlanger, at kvinderne klæder sig i noget bestemt, så man ikke kan se dem.
Det kan der givetvis argumenteres for, at der er. Altså det der med at sløre tæerne sammen.
Og jeg tror, konkubinernes fodsammensnøring er ikke et så stort problem
altså,
i Chinatown i New York.
Men nu det principielt og på de store principielle systemer eller
men som politiker skal man vel også, Bjørn, forholde sig til reelle problemer og sådan mere tankeeksperimenter, som indsnøring eller fødder.
Det er et reelt problem, at der måske i Danmark findes 100-200 personer, som kan finde på at gå i det her.
Ja, den seneste optælling i 2014 viste jo, at 3-4 i burka, og et par hundrede i det, der hedder niqab, som er den med sprække til øjet.
Men det er et forsvindende lille problem. Mm-hmm. Hvornår har nogen af os, der sidder her i studiet, sidst set en person på gaden i en sådan beklædning? Jeg har set det en eneste gang, og det var ikke på gaden. Det var i en retssal inde i Østre Landsret, hvor der var et vidne, der ville optræde i det der, og det accepterede retsformanden mod, at vedkommende kvinde kom op til rettens bord, trak ned, havde jeg sagt, ja, altså ikke op i skørteren, men ned i det der, hun havde for ansigtet, og viste sit ID-kort, et pas eller noget. Og så satte hun sig hen, og hverken anklager eller forsvarer eller tiltalte kunne se hendes ansigt. Det er den eneste gang, jeg i Danmark har set en tildækket på den måde der. Og så vil jeg også godt sige, at vi skal passe på med, hvor det her forslag kommer. Det her forslag kommer fra dem, jeg kalder foberne. Islamofoberne og xenofoberne, det vil sige Dansk Folkeparti. Det er det, der er deres formål. Og så er der andre, der er gået ind i den diskussion og sagt, nå ja, nu, den er ubehagelig, den her. Vi bliver nødt til at agere på den, for ellers får de for mange stemmer, sørme. Og derfor bløder man det ud og får det ind i en sammenhæng, og så taler man om en maskeringsforbud. Og det kan så føre til en misforståelse hos folk, der tror, at det er tilladt at gå rundt og maskere sig på gader og stræder. Det er det altså ikke, hvis det har et illegitimt, et ulovligt formål. Mm-hmm. Så jeg er imod det her. I øvrigt synes jeg, at det er en dødssyg debat. Som en skrev forleden dag, vi er mere bange for nikaber og hvad det hedder, burkaer, end vi er for atomvåben. Der er nogen, der lige har fået Nobelprisen, ICAN, en organisation, æret formand, jeg synes, det havde været en relevant diskussion.
Som Nobelprisen, som en organisation, ja, som har kæmpet i mange år mod udbredelsen af atomvåben.
Yes, og det havde været et langt mere overordnet og påtrængende problem at drøfte i det høje ting i dag, men jeg går ikke
Bjørn,
med dagsordenen.
Bjørn Elqvist, jeg vil notere ICAN og Nobelprisen og atomvåben, men formanden har valgt, at det, der rører sig inde på 1240, det der rører sig på gaden, og blandt vælgerne,
yes,
den tager vi simpelthen i dag. Så må man leve med det. Lars Barfod.
Altså, to ting. Det ene er, at det her med maskeringsforbud i relation til kriminalitet, der har man jo, som Bjørn også siger, stort set håndteret det. Det er jo i høj grad i forbindelse med demonstrationer, at det kan være et problem, og det er håndteret med noget lovgivning. Ja. Og skulle der være nogle andre steder, hvor det der med maskering i relation til kriminalitet er et problem, så tror jeg, at man med nogle mere snævre instrumenter kunne løse det, hvis der er behov for at udvide det i en eller anden sammenhæng. Det ved jeg ikke, om der er. Så det her, det er jo reelt, burka vi taler om. Og så vil jeg så sige, at det er jo først og fremmest et problem, hvis det er sådan, at kvinder i stigende grad bliver tvunget til at iklæde sig sådan nogle gevandter, sådan at de går rundt på gaden med dem og er undertrykte, når de bevæger sig ude på gaden sammen med os andre, fordi de ligger under for den undertrykkelse. Og det må samfundet sætte ind over for. Og deri ligger der noget fornuft i det her, hvis det er sådan, at det er en stigende tendens. Og der kan man jo så, fordi som jeg sagde, det er jo ikke noget stort problem her nu, for der er ikke særlig mange, som Nej. I andre vil også sige. Jeg har nu set nogen iklædt burka, men det er ikke mange. Men man kan sige, det er måske lettere og bedre at skride ind, mens problemet ikke er stort, for at forhindre, at flere gør det, end at skride ind, når det har vokset sig så stort, at det er meget svært at skride ind over for det. Så det taler for at gøre det nu, hvis det er sådan, at det er en fremadskridende proces. Så omkring det der med det meget liberale, der vil jeg sige, der er jo masser af tilfælde, hvor vi lovgiver, hvor vi siger, jamen som udgangspunkt er der frihed, men der er nogle ting, vi må sætte ind over for. Jeg hørte Lars Løkke Rasmussen i et interview efter Venstres landsmøde bruge det, jeg synes sådan set, det er et meget godt eksempel, hvor han siger, jamen det er jo også forbudt at løbe splitternøje ned gennem strøget. Det vil vi ikke have. Det skader sådan set ikke nogen, det generer jo ikke nogen rent fysisk.
En blufærdighedskrænkelse.
Men det er en blufærdighedskrænkelse.
Hvad med børnene?
Ja, det ved jeg ikke, hvad med børnene. Men altså, det er bare fordi, det er et meget godt eksempel på, der har vi jo så skrevet ind og sige, det må man ikke. Der er ikke fuldstændig frihed til bare at rende splitternøjen rundt på gaderne. Og her gør vi altså det modsatte. Der er også grænser for, hvor meget man må altså, klæde sig gennem sig selv. Der er masser af eksempler på, at vi laver nogle begrænsninger, nogle reguleringer. Det er jo ikke sådan, at med det, så har vi fuldstændig udraderet friheden i vores samfund. Overhovedet ikke. Det her er måske et forbud, der giver nogle kvinder frihed til ikke at iklæde sig de gevandter, hvor de ellers ville blive tvunget til det på grund af nogle mænd, som ikke vil have, at de viser deres ansigt. Men og det taler jo for, at der kan være en vis fornuft i at gøre det.
Men der er vel to ting i det. For det første det her med, at langt de fleste siger, jamen, vi er ret usikre på, at det vil have nogen effekt. Der er mange, der taler for, at man siger, jamen, hvis de par hundrede kvinder, som er deres mænd, og der kan man måske godt skære den ned til, at det måske er halvdelen, måske færre, der er tvunget til det. Fordi de seneste undersøgelser siger også, at langt de fleste, der faktisk bærer burka og niqab, er konvertitter, som ligesom har et større behov for at markere, at man nu er skiftet religion og gerne vil vise sig fra den fromme side i ens nye valg. Og det, der er jo religionsfrihed, så må man jo indtil videre gerne gøre det. Men at de kvinder, som er tvunget i det, altså jeg er ikke sikker på, at lovgivning er det, der så siger de mænd, nå, jamen så må du smide en burkan, og så er det ind på arkitektskolen med dig, og så skulle den være klar. Det er der ikke meget, der tyder på, Bjørn Enqvist.
Nej, og det er jo ikke den måde, man hjælper folk, der måtte være i knibe på, at de bliver strafbelagt, eller bliver straffet. Altså kvinden, der går ud. Hvis det er en mand, der sidder derhjemme og tvinger hende til det, så er det faktisk ham, der skal have bøden, hvis det kommer til stykket eller straffen, som måtte følge med det at gå med en burkina eller en niqab. Så det er en dårlig konstruktion. Den er jo heller ikke færdig endnu. Det kan da være, at nogle af UG-drengene fra Justitsministeriet, de kan få styr på det her. Ja. De plejer nok at kunne skrive ministre ud af situationer. En gang imellem i hvert fald. Så må det ikke, det kommer. Så det med kvindefrigørelsen, det må altså klares på en anden måde. Det klares ikke ved at straffe kvinden med en bøde eller sætte hende i fængsel. Mm. Det ville være det aller værste, der kunne ske. Det ville jo betyde, at hun bare blev derhjemme så til gengæld, ja. Hvis hun var virkelig påtvunget. Nu nævnte Lars i et citat fra en anden Lars, noget om det at løbe splitterne øje ned af strøget. Jamen, hvis der står børn inde på fortorvet, så risikerer man at få en meget alvorlig straf, fordi nu skal man straffe strengere for blottere. Folk, der blotter sig over for børn.
Mm-hmm.
Og det viser jo altså, at tingene de hænger ikke rigtig sammen. Vi kan have en statsminister, der står og siger, at det er helt straffrit. I princippet at løbe ned af strøget ud.
Han sagde, det må man ikke gøre.
Det må man ikke gøre, nej. Men tror du, man bliver straffet? Tror du, man får en bøde, eller hvad?
Det vil.
Men det er jo efter helt andre bestemmelser, der kan komme i spil.
Ja. Ja. Skal vi ikke lige sætte et komma der? Fordi jeg vil godt lige høre Helle Dein.
Jeg kommer tilbage.
Ja, det, jeg kan love dig. Vi har masser af tid. Helle Dein, hør en gang. Du har jo, altså, ligestilling
ja.
Er ikke et emne, der er dig ubekendt.
Det kan man sige.
Det kan man, det er det. Men altså, er det rigtige at gøre det her, hvis vi vil hjælpe de her kvinder, som er offer for social kontrol, og en mand, der sidder derhjemme og siger, du skal dække dig til, fordi jeg alene må se dig?
Ja, det afhænger helt af, hvordan konsekvensen af lovgivning, sanktionsregimet bliver i forbindelse med det her forbud. Og det har vi jo ikke set noget om endnu, og der er alle ordfører har jo været forbeholdende netop på det her område. Og det vil jeg også sige, at det man rigtig meget, det er meget vigtigt, at man finder en form på det. For det er rigtigt, som Bjørn også siger, at oftest er det jo ikke bare noget, en kvinde selv finder på, for det er rigtig upraktisk og ubehageligt. Jeg har selv prøvet det en gang, hvor jeg skulle til Kuwait. Der blev jeg tvunget til også at komme ind i sådan en nylonsag der i 40 graders varme. Det var ikke morsomt. Og der vil sige, det er jo ikke noget, kvinder bare gør. Så derfor må regimet være sådan, at den partner, der tvinger hende til det, hvis der er nogen, der gør det, så er det familien, der kommer til at betale. Fordi noget af det er ikke alene bare den kvinde, men vi ser det jo også i skolerne, hvor de begynder at tildække piger i en meget tidlig alder. Og det er jo ikke noget, børn selv vælger. Det er jo ikke naturligt at rende rundt i det der hæffelværk der.
Men Helle Dein, skal man så, altså Martin Henriksen
ja,
har
sagt, at man må tage fat der og sige, at så er der nogle sociale ydelser eller noget andet, man må ramme dem på. Man må ramme dem, tror jeg, på pengepungen, fordi det er det, arabiske mænd, de reagerer meget hårdt på. Det er, hvis indtægten den er faldende. Så tilretter de sig nok i større grad mere, end hvis vi kommer med moralske pegefingre. Det kan de ikke rigtig bruge til noget.
Men Helle Dein, er det ikke at bevæge sig ud på et juridisk skråplan, og vel også et kulturelt skråplan, at sige, hvis der er en kvinde, der går tildækket, så, ja. Så sender vi en regning til hele familien. Så er det farmor og børn, der kommer til at bøde, fordi de bliver trukket i sociale ydelser. Og er det ikke netop at spille dem gode kort i hånden og sige, at vi gør intet andet end at praktisere vores religion, og så bliver vi straffet på den her måde. Altså, er det ikke sådan kontraproduktivt?
Jeg kan sagtens høre alle argumenterne, men jeg kan også godt forstå, at der er brug for... Altså, nu bliver der nævnt også af Bjørn, at man vil vidne i en retssag. Altså, og så går man hen og trækker lige forhænget fra. Men det er da ikke sådan et samfund, vi vil have. Vi skal da hver især stå til ansvar for det, vi foretager os i fællesskabet. Så derfor så må man jo på en eller anden måde få det reguleret, så man siger, at i vores offentlige institutioner, der vil vi ikke se det. Der står man face to face med sine handlinger og sine gerninger, og man står op for sine argumenter i mit samfund. Så derfor et eller andet sted, så må der reageres på det her, som vi ikke vil have til at brede sig.
Mm-hmm. Bjørn Indkøft, en kommentar til det?
Jamen, det kan jo klares med meget præcise og
veldefineret.
Jeg skærer den rigtigt. Sådan at man i lige det? Præcis de situationer, hvor det er nødvendigt for en identifikation, og for at kunne vurdere den pågældende person, der skal man selvfølgelig ikke være anonymiseret på den måde. Det kan jo også gælde en lægeundersøgelse, eller man kommer til tandlæge. så kommer de bare med munden blottet. Det duer jo ikke. Det er klart.
Men Bjørn Elmqvist, altså, er der ikke styr på det i virkeligheden? Er der grund til, at vi laver et kæmpe lovkatalog om det ene eller andet? Lige der var præcis. Jo de her sager om en kvinde med et buskort sidste år, tror jeg. Ja. Som også, hvor chaufføren havde sagt, jamen altså, den går simpelthen ikke. Altså, hvis ikke jeg kan se, hvem der er. Om det er dig på buskortet, så kommer du ikke med bussen. Der var nogle piger, som demonstrerede for deres ret til at bære niqab i undervisningen. Et eller andet, jeg tror, det var her i København, hvor der også vi kan ikke undervise, hvis ikke vi kan se. Vi ved ikke, hvem der svarer, vi ved ikke, hvem der skal have karakterer her. Det kan vi ikke finde ud af. Men er det ikke sådan, man skal gøre det, i stedet for at...
Nu tog den nærede formand ordet ud på mig, for det var der, jeg ville arbejde mig hen. At det kan man klare, og det er klaret i et vist omfang. Jeg mener faktisk, at retsformanden den dag i Østre Landsret, nu sætter jeg ikke navn på, begik en fejl. Men der var enighed blandt de øvrige aktører i retssalen, at vi ville ikke gøre det til et større spørgsmål. Fordi vi havde jo faktisk krav på, det var en, der forklarede belastende i forhold til min klient, for eksempel. Mm-hmm. Og jeg ville gerne kunne se hendes ansigtsudtryk, når hun forklarede sig, om hun sætter løg lige op i ansigtet på os. Det er lidt sværere, hvis man skal have sit blotte ansigt frem. Ja. Men det kan selvfølgelig klares. I helt præcise, relevante, adekvate regler. Og derfor skal man ikke, mener jeg, springe ud i det her helt overordnede generelle forbud.
Okay.
Afgrænsningsproblem. Jeg har lige skrevet ned, jeg har én enkelt ting, jeg godt vil sige til. Der findes jo en del lotter, visse steder i landet.
Nonner,
og nogen af dem, at de har ikke deres ansigt dækket til, men de har jo sådan nogle kraver.
Det er skærmet på en eller anden måde.
Som går meget, meget langt frem, og det vil sige, at deres ansigt er i skygge, og det kan være meget svært at se deres ansigtstræk. Hvad hvis der kommer sådan en, for eksempel en dag ned ad gaden? Det ser man jo hyppigere, end man ser nogen af de.
Jamen altså, jeg kan byde ind med, at jeg her til morgen har siddet og prøvet at læse en lille smule op på det, også sådan erfaringer fra andre lande, og... Det er et stort spørgsmål i forhold til det der håndhævnings. Man har indført det i Østrig for 14 dage siden, og der er der altså en perlerække af... Ja. Der var en kvinde, som frøs, som havde halserklæde på. Det blev påtalt. Men der var en mand, som fik en bøde på jeg tror, 1100 kroner, fordi han arbejdede som maskot for en elektronikkæde, som hedder Max Shark, og han havde stået på en gågade i et hajkostyme. Han blev sendt hjem og fik en bøde på 1100 kroner. Altså, det er mere, om vi vil derhen, Lars Barfod.
Ja, jeg håber også, nogen, der skal svejse ude på gaden, stadigvæk får lov til at trække...
Altså, der står jo mange...
Foran.
Ja, præcis. Altså, det kan jo hænge væk, det her, Lars.
Jamen, altså, der bliver håndhævelsesproblemer, det er der ingen tvivl om. Altså, der er både for og imod, altså, og der vil være håndhævelsesproblemer det her. Ingen tvivl om det. Jeg vil så stadigvæk sige, at man begrænser jo kun nogle fås frihed, når det kun er ganske få, som går med burka og niqab. Altså, derfor er det lettere at gøre det nu, end på et senere tidspunkt, hvor der måske ville have været en udvikling, så flere gør det. Ja. Fordi det er ikke særlig mange frihed, man begrænser i øjeblikket. Omkring det økonomiske, der forstår jeg jo ikke, at man ikke konsekvent kan sige, at du kan ikke få kontanthjælp eller dagpenge, når du går tildækket, fordi der er ikke nogen, der vil ansætte dig. Du er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.
Og, men den lovgivning er også på vej, så som jeg har forstået det.
Det er så muligt, men det er bare, fordi vi taler om, hvorvidt man skal begrænse folks ydelser. Det er da helt naturligt at gøre det, fordi forudsætningen for at få de ydelser, det er, at man er til rådighed for arbejdsmarkedet fuldt ud, og det er man ikke, når man insisterer på at gå tildækket. Så det, hvis det ikke, altså det må kunne gøres meget konsekvent, og det tror jeg vil få en enorm virkning. For så vidt angår det med liberettigelse, ligestilling, så tror jeg også, at det let i første omgang kan betyde, at der er nogle af de kvinder, som bliver hjemme, og det er jo ikke godt, for så bliver de jo slet ikke integreret, kan man sige. For så kommer de slet ikke ud på gaden. Men mon ikke også, at de kvinder er så stærke, at de på et tidspunkt rotter sig sammen mod deres mænd og siger, vi vil ikke finde os i, at vi kun må gå hjemme. Vi gør oprør. Vi vil have lov til at smide de her gevanter og komme ud på gaden i solen til alle de andre mennesker. Det kan man da håbe, at der også vil være sådan noget, ja, nær sagt civil ulydighed derhjemme, hvor det så skaber et kvindeoprør, som får de konsekvenser. Men med hensyn til, hvordan kvinder opfatter det, nogen siger jo, at de er tvunget til det, men jeg tror, som formanden sagde, så er der også mange, der siger, at det er noget, de selv beslutter sig til. Jeg var for nogle år siden i Yemen, og blev øvrigt overrasket over, da jeg kom op i flyet i Jordan og skulle flyve videre til Yemen, så var der masser af kvinder i flyet, og de sad alle sammen fuldstændig tildækket. Det var næsten helt uhyggeligt at kigge ned af det fly, og så sad de alle sammen fuldstændig formummet. Men vi havde lejlighed til at drøfte. Det var i forbindelse med det arabiske initiativ, jeg var dernede sammen med andre politikere for at finde ud af, hvordan går det med det arabiske initiativ rundt omkring, og det var blandt andet i Sana i Yemen, vi var. Og så drøftede vi det med et par kvinder, hvor den ene var tildækket normalt, og den anden ikke var. Vi var så indenfor et sted, hvor ingen af dem så var tildækket. Men hende, som normalt var det udenfor, hun sagde, hun gjorde det frivilligt. Nå, siger jeg så, hvorfor gør du det? Hvorfor kan du godt lide at gå tildækket? Jamen, det var frivilligt, fordi at når hun gik på gaden uden det slør, så blev hun chikaneret af mænd, hun kom forbi. Og derfor så tog hun sløret på, når hun var ude. Så sagde jeg, kalder du det frivilligt, at du gør det, fordi ellers bliver du chikaneret? Altså, der er mange måder at definere frivillighed på, vil jeg sige.
Det er korrekt. Men spørgsmålet er vel, om man sådan... når du siger det her, Lars Barfod, med at det rammer få. Er det et godt argument for at gøre det nu så? Samtidig. Vi gør det nu, fordi der er ikke så mange, der bliver ramt.
Ja, det synes jeg, det er.
Men er det godt nok argument i forhold til, så går vi, så giver vi køb på noget, vi ellers har ment, men det, der er så få, der lige bliver ramt af det?
Jamen, altså, jeg har sagt fra starten, at jeg tillader mig at bruge tvivlens nådegave, fordi jeg synes, der er argumenter for og imod, og jeg vil ikke sige, altså, så er alle de andre... Hvis jeg vil nok have stemt for det i sidste ende, men jeg synes, der er mange problemer med det. Men lad os se, hvordan det går. Og jeg vil bestemt ikke sige, at så alle de argumenter imod, de eksisterer ikke længere, for det gør de, der er mange argumenter imod. Men jeg synes, det er et argument, at det er så få, man indgriber ind over for nu, i forhold til, hvordan det kunne have udviklet sig. Og jeg synes ikke, det er noget kæmpe indgreb i forhold til menneskers frihed, at man siger, at de ikke må gå fuldstændig tildækket på gaden. Altså, folk har jo alle mulige frihedsgrader i øvrigt i det her samfund, så jeg synes, det er et meget lille indgreb, og som jeg sagde før, der er masser af steder, hvor vi regulerer folks frihed, for at vi skal kunne fungere i fællesskab, og det gør man så også med det her, trods alt lille indgreb. Altså, og i forhold til den kæmpe diskussion, der er, så er det et meget lille indgreb, der sker over for en meget lille gruppe mennesker.
Lars, store indgreb, de starter jo tit med et lille indgreb.
Jamen, det er jo, det bliver udviklet sig jo ikke til et stort indgreb, hvis det er sådan.
Det kan vi jo ikke.
Nej, det kan vi ikke. Og det er jo også en af de ting, jeg er i tvivl om. Derfor siger jeg også, jamen, hvis det viser sig, at det udvikler sig derhen, at færre går med burka og niqab, og så det ikke breder sig, så er det måske, og det, der ikke er de store i praksis problemer med at håndhæve det, så er det nok meget godt. Mm-hmm. Men hvis det alligevel udvikler sig, hvad gjorde vi det så for?
Jo, men hør en gang, altså nu, nu, vi kan jo ikke vide, om der kommer en snibboldeffekt, men vi kan i hvert fald konstatere, at i det sekund, regeringen lagde sig ned og sagde, godt, jamen så er vi med på et maskeringsforbud. Liberale Alliance sagde, det er ikke lige vores kop te, men altså nu er der nogle andre, der synes det, lad os komme videre. Mm. Den æder man. Så går Martin Henriksen ud og siger, godt, så stiller vi et forslag om forbud mod tørklæder i folkeskolen. Fordi vi kan se, og det er et direkte citat, vi kan jo se, at de har givet sig på burkaen. Vi skal bare banke lidt løs på dem, så giver de sig. Det vil vi gøre med tørklæder også nu.
Ja, altså,
og det er vel et større indgreb?
Ja, det ville det da være, fordi der er jo ikke noget med, at folk er tildækket og skjuler deres identitet eller noget som helst. Jeg kan ikke se, at der er noget som helst problem med, at nogen har et tørklæde på, andre går med en hat. Og jeg kan slet ikke se det problem, eller at det skulle være et problem.
Bjørn Elmqvist?
Ja, jeg tror, at det her, der er nogen, der ønsker det i hvert fald, at gøre det her til et livtag med vores form for demokrati. Vi har indimellem beretninger, som får en til at gyse over det tøjpoliti, der går på gaden i Saudi-Arabien, eller i Afghanistan, der
tager
en bestemte i Iran, hvor de pågreb kvinder, som ikke var ordentligt tildækket, og mænd, som ikke havde skæg. Det kan jo så også blive det næste. Hvad med at have et stort fuldskæg i Danmark? Ikke? Nå, men i hvert fald, jeg mener, at det her, det er hvis man skal tage det alvorligt, og det mener formanden jo altså, vi skal i dag, så er det her et livtag, der tager fat i vores demokrati. Jeg er helt overbevist om, at forbundet, de kommer med et næste udspil, og næste udspil, og næste udspil, fordi de vil have stemmer, og de har en fornemmelse af, at det giver stemmer det her, det giver vælgertilslutning, og de trænger de andre partier i defensiven, fordi de ikke tør stå fast. Og derfor kommer det næste, det bliver givetvis det der med tørklæderne. Og så glemmer vi jo fuldstændig, for vi skal ikke ret mange år tilbage, da man havde Brigitte Bardot-tørklæder, for at være karolinepige og rejse rundt i verden og gøre reklame for danske mejeriprodukter, skulle man have rødtærnede små tørklæder på.
Nonnerne
har vi også, ja. Men det er jo ikke, at i mange familier har det været sådan, hvis du går tilbage i tid, at en pæn pige, hun gik ikke på gaden uden tørklæde på, for hun skulle ikke gå rundt med håret utildækket ude på gaden. Det var det bedre borgerskab, måske de lidt bornerede, men alligevel, det er historieløst, og det er uden tanke for, hvad det er, man begiver sig ind i, hvis man bare lader det her køre løs.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på 24-7 Danmarks taleradio. Jeg har i dag besøg af Helle Degn, Bjørn Elmqvist og Lars Barfod, og jeg fornemmer, at Helle Degn godt lige vil komme med en kommentar.
Ja, det var lige sådan igen at komme lidt op på den lidt mere principielle hest.
Det er en af de højeste, lad os endelig tage den.
Ja, den er god at ride. For man kunne jo også tage det modsatte standpunkt, end det Bjørn har at sige. Vi kan godt se, at det her er, der er nogen populister, som søger at få vælgere på det. Skal man så følge dem eller afvise dem? Det er jo det, der er det store dilemma i Europa i det hele taget omkring populismen.
Og USA.
Og hvad?
Og USA.
Ja, netop. Altså, vi oplever det her skred alle steder, og der er der forskellige strategier. Enten går man ind og tager vinden ud af sejlene på deres argumenter og siger, okay, vi har forståelse for noget af det, og så må vi regulere noget til i en eller anden mild grad, og kunne vi så ikke komme videre til de vigtige ting. Og jeg tror lidt, det er sådan, mit parti har taget hele den store fight omkring det ansvarlige at tage ansvar i sit demokrati. Det er at sige, okay, vi kan godt høre, at vores retsbevidsthed, den er i skred. Folk bliver vrede over nogle af de domme, der bliver truffet på grund af den internationalisering og multikulturelle strømninger og sådan nogle ting. Der reagerer folk imod det, og det gør de med, de stemmer på populister, som i sekundet siger, det folk føler sig dækket ind af. Og der må man så overveje med sig selv. Vil man bare afvise det og sige, de er ikke stuerene, vi vil ikke snakke med dem osv. Det har vi jo prøvet herhjemme. Det har man prøvet i Frankrig, og man havde held med det ved det sidste valg i Frankrig. Lige at redde skansen, inden den der dame, hun var lige ved at vinde. Så ja, det er jo også en politisk strategi, man skal vælge. Og der vil jeg sige, der har mit parti jo truffet den beslutning, at man vil prøve at se, hvordan kan man imødegå den der populisme, også på det her område, og sige, okay, lad os så finde ud af, hvordan er det, vi regulerer det her til på en eller anden måde, for folk oplever det i hverdagen og bliver vrede over det. De synes, at domme, der bliver afsagt mod kriminelle mennesker, som vi ikke kan komme af med og sådan nogle ting. Der er nogle skred i vores retsopfattelse, i vores opfattelse af demokratiet. Virker det eller virker det ikke, og hører de der politikere ikke efter og sådan nogle ting. Og det er jo sådan nogle lidt mere overordnede demokratiopfattelser, vi også her sidder og, at røre ved, ikke? Mm-hmm.
Bestemt. Lars Barfod, må jeg ikke spørge dig så helt konkret? Du var inde på, at man jo godt kan... Det er så få, man rammer. Det er det relativt lille indgreb, og så gør man det her. Og jeg har også prøvet at læse lidt op på, hvad statsministeren har sagt, og særligt, hvad man har sagt for Liberal Alliance, som ligesom har stået meget på vagt med den personlige frihed osv., men man accepterer, at man her går ind og siger, jamen så dikterer staten ganske nøje, hvad der er tilladt at have på som borger i det her samfund. Men helt konkret, hvorfor går man så ikke ind og siger, når man så vil vi nu indføre et påbud om at bære cykelhjelm? Vi ved jo fra alle sider, det er det rigtige at gøre, det redder menneskeliv, det sparer penge på hospitalerne osv. Der er ikke andet modargument mod cykelhjelme end forfængelighed. Og det tæller ikke i den her sag. Hvis man køber argumentet om, at vi lægger os ikke mere ned end godt er i forhold til burkaen, og det kan vi godt tillade os, fordi det er sådan og sådan og sådan, så burde der vel i dag kl. 11.00 komme et forslag om påbud om cykelhjelm. Det skal alle bære, fordi det er godt, det sparer penge, færdig arbejde. Det skal staten da blande sig i, fordi det er da vigtigt.
Jo, men altså, nu sagde du, tog du selv udgangspunkt i, at jeg sagde, at det var et relativt lille indgreb, fordi der er få, som går med burkaen i kap. Ja. Der vil jeg sige, at det er betydeligt flere, du rammer, hvis du vil regulere det sådan, at alle, som cykler, også skal tage cykelhjelm på. Der er betydeligt flere, der cykler uden cykelhjelm.
Det er rigtigt. Det er både du og jeg, Lars,
som,
ved jeg.
Der er personer, som flytter.
Men Lars, prøv at tænke på de penge, vi sparer så.
Ja.
Det
siger man jo. Jeg har noteret mig, jeg ved ikke, om jeg er ikke opdateret på det, men det har i hvert fald tidligere været Cyklistforbundets holdning, at man ikke skulle regulere det. Blandt andet siger de jo, at der er færre, der vil cykle, og det er sundt at cykle. Så det må folk selv om. Altså, jeg synes også, at det må folk selv om. Det er ikke noget, de skal, altså i forhold til så mange andre situationer, så er det jo ikke sådan, at de skader andre. Det er kun dem selv, det går ud over, når man cykler uden cykelhjelm.
Men det er jo
sådan, at man kommer til skade. Men det påfører selvfølgelig samfundet nogle omkostninger, men der er jo mange, mange eksempler på ting, folk gør, som kan påføre samfundet omkostninger. Må du så heller ikke ryge cigaretter, fordi så er risikoen for at blive syg også rigtig stor. Og så kan du påføre samfundet store omkostninger. Altså, hvis vi skal være konsistente i forhold til det, så er der rigtig mange steder, hvor vi så skal regulere, og der tror jeg, man kommer ud på et skråplan.
Men er det ikke netop argumentet for ikke at gøre det her?
Nej,
for at indføre burkaforbuddet?
Nej, det synes jeg ikke. Det har jo ikke noget med samfundets omkostninger til sundhed at gøre. Det er jo en helt anden problemstilling, vi er inde i, når det gælder burkaen i kap. Der er vi inde i en problemstilling, der handler om kvindeundertrykkelse, og at det skal begrænses. Vi skal begrænse hele den kultur, der undertrykker kvinder, og derfor så griber vi ind over for de her burkaer i kap. Og der er det bare, jeg siger, det er så få, som går med det, så indgrebet er i realiteten meget lille. For det er ikke særlig mange mennesker,
men spørgsmålet er vel temmelig stort, når man siger, men handler det om vi er et samfund, som har tillid til den model, vi har kørt efter i mange, mange år, at staten ikke blander sig i det enkelte individs personlige valg.
Jamen,
staten, der er vel en til en med en cykelhjelm?
Nej, men staten blander sig i mange ting. Staten siger for eksempel, at vi skal køre med sikkerhedssele, hvis vi skal bruge en analogi i forhold til cykelhjelme. Mm-hmm. Så siger staten, at vi skal køre med sikkerhedssele. Det har staten sagt i mange år, at det skal man gøre. Og det ville være, hvis du endelig skulle bruge et argument og kaste i hovedet på mig, så skulle du hellere sige, jamen når man siger, man skal køre med sikkerhedssele, hvorfor skal man så ikke køre med cykelhjelm? Men det er bare for at sige, det er jo et eksempel på, at der er en masse konkrete situationer, hvor staten griber ind og regulerer, begrænser folks frihed af hensyn til fællesskabet og andre hensyn. Og det er fra sag til sag en konkret vurdering, men det er jo ikke sådan, at ved at forbyde burkaen i kap, så bevæger vi os fra et samfund, der er liberalt og frihedsorienteret, til et samfund, som er tyrannisk. Sådan er det jo ikke. Det er bare en lille regulering, et lille forbud, som bliver lagt oven de mange andre forbud, der er i vores samfund. Men vi har jo stadigvæk i forhold til resten af verden, havde nær sagt, et utroligt liberalt og frit samfund, som overhovedet ikke grundlæggende tager skade af det, man gør her.
Bjørn Elmqvist.
Ja. Det, som Lars her peger på, og som du spørger om, formand, det vil jo være et indgreb i den personlige frihed, kan du sige, hvis man skal have cykelhjælp på for at måtte cykle. Mm-hmm. Omvendt, så er man i en situation, og jeg cykler uden cykelhjælp, det erkender jeg også, man er i en situation, hvor der er en farebetinget situation. En situation, som kan påføre en skade og være dyrt for samfundet. Og derfor kan der ligesom med sikkerhedsselerne i bilen argumenteres ud fra, hvad skal man sige, mere objektive synspunkter for, at man skal have cykelhjelmet på. Det vil være et indgreb, som jeg sagde, i den personlige frihed. En forskel fra det påklædningen, det er jo, at her rører vi også ved religionsfrihed og retten til at tro på den Gud, man vil, og leve efter de forskrifter. Vi har lidt af det samme problem, det samme sammenstød, når det kommer til spørgsmål om blodtransfusioner. Om børn af Jehovas vidner, ja, og hvem det ellers er, må få blodtransfusion, eller om det strider mod deres tro, og børnene
omskæring.
Derfor... Undskyld.
Og omskæring.
Og omskæring. Så ja, det er lidt svært at sammenligne det, og sige, jamen så må vi forvente, at næste skridt, det bliver, at alle skal køre med cykelhjelm, hvis de cykler.
Jeg kan da sige, at Joachim B. Olsen har allerede foreslået et forbud mod omskæring på Facebook, efter det her er blevet vedtaget. Som en konsekvens
Der er jo også med omskæring nogle religiøse overtoner i det.
Ja, ja, præcis. Ja,
for det er jo ikke noget, som danskerne gør sådan i gennemsnit. Det er det samme problem, tror jeg, for eksempel Dansk Folkeparti. Jeg tror ikke, de tør komme med et forslag om at påbud om cykelhjem, fordi det vil ramme danskerne med stort D. De vil ikke tør gøre det, før de har en meningsmåling, der viser, om der er flertal for det i befolkningen eller ej. Hvis der er et flertal for det, så lurer mig, om ikke også det kommer. Men er der et flertal imod, så tror jeg ikke på, at de tør gøre det. Det er jo
populismen.
Ja. Inderste, fuldstændig som Helle var inde på for lidt siden. Mm-hmm. Og jeg er enig i det, Helle siger, om de taktiske overvejelser.
Det er det.
Hvordan går vi ind og bremser et løbsk lokomotiv? Det gør vi ved at køre et andet lokomotiv ind på banen, og så køre lige foran det der løbske lokomotiv lige så hurtigt, og så langsomt tage farten af. Men jeg tror ikke på, at det virker, og man skal også passe på, at man i politik ikke bliver alt for gustende i sit overlæg, for til sidst kan vælgerne ikke rigtig se, hvad der er principper, og hvad der er ens principprogram, mm-hmm, og hvad der er leflen for vælgerne.
Helle Dein, må jeg så ikke spørge dig, fordi nu siger du det her med populismen. Mette Frederiksen var i 2014 selv justitsminister.
Ja.
Og der var det her op at vende også, fordi der stiller DF forslaget for første gang.
Ja.
Så siger hun, det er, som alle siger, der er ingen, der synes, at burka er godt, så den behøver vi ikke tage for prins Knud. Nej. Men så siger hun, det er ude af proportioner at lovgive.
Ja.
Det er 3 år siden. Er det et udtryk for at hun har læst mange meningsmålinger, eller er det populisme, eller er det, at proportionerne har ændret sig drastisk på tre år?
Det er forholdet til at håndtere den der populisme.
Så hun stemmer ja nu for at håndtere populisme?
Egen allerstørste personlige udfordring, politiske udfordring som formand for Socialdemokratiet, det er at håndtere den her populisme, stigende populisme, ikke alene i Danmark, men i landene rundt om os. Hvordan er det, ledere håndterer den populisme? Det er den største udfordring for hende. Det er også derfor, hun bokser rundt med at finde, hvor er der fornuftige løsninger med Dansk Folkeparti, og hvor skal vi ikke lægge stemmer til Dansk Folkepartis idéer?
Hvordan går det?
Og det går ikke særlig godt, synes jeg. Men den er også svær. Altså, det vil jeg da ikke undlade. Vi kan jo se alle sammen her, hvor svært vi har ved det. Så det er da heller ikke nemt at håndtere den. Men det er bare den største politiske udfordring, fordi Dansk Folkeparti er kommet til at fylde så meget. Det, vi kan glæde os over, det er, at der sådan måske er lidt stillstand i øjeblikket i deres tilslutning. Men det er det, der er den største problemstilling lige i øjeblikket, det er, hvordan vinder de ansvarlige partier midten tilbage i dansk politik, så der kan laves langvarige, mere besværlige lovgivning på skatteområdet, på boligområdet, på uddannelsesområdet. Det kan ikke laves i øjeblikket, fordi du har en snot forvirret midte, som bare går efter meningsmålinger, og som ikke på den måde er indstillet på og på lang sigt og få demokratiet til at fungere. Det er den største udfordring lige i øjeblikket.
Lars Barfod?
Bare en ting mere, man skal lægge mærke til i forhold til sådan det politiske spil, og det her med at forebygge, at populismen vinder for langt, for stærkt frem, og så går man ind og gør nogle ting, og så kan man måske dæmpe Dansk Folkepartis fremgang. Men Dansk Folkeparti er jo faktisk i en tilsvarende situation, fordi nu kommer Nye Borgerlige og presser på ud fra højrefløjen, og hver gang Dansk Folkeparti slapper lidt af, havde nær sagt, så kommer Nye Borgerlige, som jo ikke er i Folketinget endnu, men mange meningsmålinger tyder på, at de har en god chance for at komme ind. Så står de der jo og siger, jamen Dansk Folkeparti er for slappe. Nu kommer vi med nogle mere rabiate forslag. Ja. Og det tvinger jo et eller andet sted med den samme mekanisme Dansk Folkeparti til at stille. Måske er det derfor, de stiller tørklædeforbudforslaget. Fordi hvis ikke de går videre, jamen så vinder Nye
hvis
Borgerlige
ikke de gør det,
frem.
Så gør Nye Borgerlige.
Så vinder Nye Borgerlige frem på bekostning af Dansk Folkeparti. Så den mekanisme skal man ikke se bort fra, sådan som udviklingen har været partipolitisk.
Heller ikke, Lars, at hverken de konservative eller venstre har evnen til at håndtere det, der foregår over på den banehalvdel. Vi skal jo lidt senere i programmet her også diskutere, hvad der foregår over på min banehalvdel. Ikke? Mm. Det er jo noget med at have evnen til at argumentere igennem blandt de borgerlige vælgere. Og den har altså desværre, altså jeg vil bare sige, jeg savner et stort konservativt parti at kunne lave samarbejde med. I stedet for har vi skrighalsene der i midten og ude i fløjen. Og det gør altså, det er vanskeligt for ansvarlige partier, der gerne vil lave langsigtede reformer.
Men er det ikke bare fordi, at de store ansvarlige i gåsøjne partier ikke lige nu sælger en vare, som folk vil have?
Jamen, det er jo også derfor, jeg siger, at det er et problem for sådan en som Mette Frederiksen. Fordi, og det er jo også et problem over på den anden side, fordi folk vil have nogle af de stramninger, de vil have hurtige fixløsninger på mange af de problemer, vi møder, ikke?
Lars Barfod.
Det er jo spørgsmålet, hvad det er, folk vil have. For hvis nu man lagde mandater og stemmer sammen for de partier, som vi kalder sådan de moderate, midterorienterede partier, så er der er jo klart flertal af stemmer for de partier. Så det er jo ikke sådan,
det blokerer
så blokpolitikken. Det er jo ikke sådan, så de, ja, lige præcis. Ja. Men det er jo ikke sådan, så de partier er på nogen måde i mindretal, tværtimod. Og det er netop rigtigt, Helle. Det er meget enig i. Blokpolitikken hindrer det, og det er lidt interessant at se, hvordan vi har stadigvæk en rød og en blå blok, men hvis man går ind til sagens kerne i de store afgørende spørgsmål, så er det måske ikke mellem rød og blok, rød og blå blok, at de store politiske uenstemmelser er. Forskellen rød og blå blok, det har mest at gøre med, hvem man peger på som statsminister. Ja. Men hvis man ser på de politiske forskelle, på store afgørende politiske spørgsmål, så er uenighederne måske større mellem en midterblok og så yderfløjene. Og derfor kunne man sige, hvis man skulle tage en politisk konsekvens, ja, så skulle midterpartierne jo gå sammen i en blok, der bekæmper yderfløjene. Men det er næsten umuligt at forestille sig, fordi man har det meget fasttømrede rød-blå blok, hvor hver blok støtter en bestemt statsministerkandidat, som måske kan blive brudt den dag Dansk Folkeparti måtte støtte en socialdemokratisk statsminister. Det er der jo blevet, det kort er jo blevet spillet nogle gange, og det kunne godt komme til at ske. Mm-hmm. Og så vil det jo virle op og ned i dansk politik.
Godt. Bjørn Lindqvist?
Ja, og her sidder I og taler om to banehalvdele, sådan set. Ikke? Hvorfor er der kun to? Hvorfor er der kun to banehalvdele? Jeg ved godt, at det er en halvdel. Der findes to halvdele, men hvor mange dele kan den komme op i? Og hermed ser vi jo faktisk, at pluralismen i dansk politik har gået fløjten. Fordi nu, ja, enten skal det være den statsminister, eller også skal det være den. Der kunne være kommet tredje, fjerde, femte kandidater på tale. Vi har amerikaniseret i den forstand vores politik. Dertil kommer, at jeg tror, at man overfortolker, hvor reaktionære, vil jeg kalde det, befolkningen er blevet. Det tror jeg overfortolkes. Mm-hmm. Og det skyldes måske i meget vidt omfang mainstream-journalisternes og mainstream-pressens udlægning af, hvordan det er. Mm-hmm. Det er så firkantet og enkelt, sådan at det er til at forstå. Enten er det ja, blå, eller også nej, rød, eller omvendt. Og ikke andet. Alternativt.
Tak, Bjørn Elmqvist. Jeg stopper dig her, fordi vi har kun 15 sekunder tilbage, men på den anden side af nyhederne her kl. 11, der har vi gode 55 minutter tilbage, så vi kan sagtens nå lige at få rundet det her af, men vi skal også forbi Enhedslisten, kommunalvalget, og hvis vi når det faktisk også, en lille tur på menneskerettighederne. Men først skal vi lige opdateres på, hvad der sker ude i verden. Der er nyheder, klokken er 11.